Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedjeljak 13. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: svečano proslavljena slava svetih apostola Petra i Pavla u manastiru Raletinac. Sveta arhijerejska liturgija održana u Belosrcima. Održana i ispoved sveštenstva arhijerejskog namjesništva Levačkog. Mitropolit Porfirije i arhijerej Jovan osveštali temelje hrama Svetog Nikolaja u Novoj Gradiški. Visoko odlikovanje episkopu Moravičkom Antoniju. Međunarodno negodovanje protiv Erdoganove odluke o Svetoj Sofiji. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Sabor svetih 12 apostola. Svaki od 12 apostola ima svoj poseban dan praznovanja u godini, ali je crkva odredila ovaj dan kao saborni praznik svih svetih apostola. A oni su Andrej, Bartolomej, Jakov Alfejev, Jakov Zavedejev, Jovan Bogoslov, Matej Evanđelist, Matija, Pavle, Petar, Simon Zilot, Tadej, odnosno Jude Jakovljev, Toma i Filip. Andrej se proslavlja 13. decembra, Bartolomej 24. juna i 7. septembra, Jakov Alfejev 22. oktobra, Jakov Zavedejev 13. maja, Jovan Bogoslov 9. oktobra i 21. maja, Matej Evanđelist 29. novembra, Pavle 12. jula kao i Petar, Simon Zilot 23. maja, Tadej, odnosno Juda Jakovljev 2. jula, Toma 19. oktobra, a Filip 27. novembra. Iz eparhije Šumadijske. U ponedjeljak 6. jula, kada je naša Sveta crkva molitveno praznovala svetu mučenicu Agripinu i spomen ikone Presvete Bogorodice Vladimirske, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Romana u Rekovcu, koja je prethodila ispovest sveštenstva arhijerejskog namjesništva Levačkog. Ispovednik je bio iguman manastira Pinosave, jeromonah Petar Dragojlović, a episkopu su sasluživali iguman Petar Dragojlović, arhijerijski namjesnik Levački, protojerej Stavrofor Milić Marković, protojerej Dragoslav Cvetković, jerej Aleksandar Ječimović, jerođakon Jovan Prokin, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Aleksandar Cvetković. Nakon svete liturgije u parohijskom domu pročitan je referat na temu budućnost pripada crkvi, koji je priredio jeri Goran Jovanović, privremeni paroh Rabenovački. Po pročitanom referatu svako od sveštenika uzeo je učešće u diskusiji na ovu temu i pročitan referat. Ispovest je završena trpezom ljubavi, koju je za ovu priliku priredilo Bratstvo hrama Svetog Romana. A 11. jula na praznik prenosa moštiju Sveti Bresrebrenika Kira i Jovana i svetih mučenika Dabrobosanskih i Mileševskih, njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom despotu Stefanu Lazareviću u Belosavcima. Arhijereju su sasluživali protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, jeromonah Petar Dragojlović, protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, protojerej Stavrofor Željko Ivković, jerej Milutin Gašević, đakon Stefan Ilić i jerođakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovlah. Lepoti bogosluženja doprinjeli su srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Pre evharistijskog sabranja arhijerej je osveštao temelje parohijskog doma u Belosavcima. Vladika je u svojoj besedi govorio o značaju blagodarnosti u životu hrišćana. Rekao je da se ne smemo zavaravati, ako ne budemo na ovoj liturgiji na ovom svetu, nećemo biti ni u nebeskoj. Liturgija kao delo naroda Božih je ujedno evharistija, blagodarenje i blagodarnost Bogu, Otcu, kroz Sina, a u Duhu Svetom. Blagodarnost je mnogo više i dublje od iskrene zahvalnosti milosti Božoj, jer ima smisao potpunog predavanja i punog učestvovanja kroz dar blagodati crkve i svakog njenog člana kao tela i udova Hristovog u božanskom načinu postojanja. Tako blagodarenje Bogu postaje način života koji prožima celokupno čovekovo biće. Nakon ekaristijskog zajedničarenja je nastavljeno i na trpezi ljubavi u parohijskom domu u Rabrovcu, koju je sa ljubavlju pripremio paroh Rabrovačko-Belosavački protojerej Vladan Jovanović. A svečano je bilo i u manastiru Raletinac povodom crkvene slave svetih apostola Petra i Pavla. Tamo je također služio vladika šumadijski gospodin Jovan. Episkopu su sasluživali protosinđel Nikolaj, nastojatelj manastira Sarinac, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Života Marković i jerođakoni Vasilije Starovlah i Jovan Prokin. Nakon što je čestitao slavu sestrinstvu manastira, episkop Jovan je uputio želju svima nama da se potrudimo kako bismo stekli blago koje su stekli apostoli Petar i Pavle. Oni su imali Hrista, imali su crkvu i veru, kako budući da su prošli kroz dosta prepreka u životu, da nisu imali veru, pitanje je da li bismo ih danas proslavljali. Tu veru nisu ispoljavali samo rečima, već su je pretvarali u dela. Njihovo glavno delo jeste propoved Evanđelja Gospoda Isusa Hrista. Po okončanju molitve usledila je trpeza ljubavi koju je pripremila nastojateljica manastira Mati Evgenija sa svojim sestrinstvom i vernim narodom.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise. Bog naš pravedni, ja Sputujte Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sanđelima i arhanđelima
sađevima i arkanđevima. Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo, duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha spasenim.
A evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, načastvovao je 12. jula povodom hramovne slave evharistijskim sabranjem u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Njegove svetosti sasluživali su arhijerejski namjesnik, drugi beogradski protojerej Stavrofor Branko Topalović, protojerej Stavrofor Ilija Šmigić, protojereji Branislav Jelić i Arsen Jersenidić, kao i đakoni Nenad Idrizović i Branislav Josić. Domaćini hramovne slave bili su gospodin Marko Stefanović i gospodin Radovan Vujković. A u nedjelju 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla, krsnu slavu podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih poslova Ruske pravoslavne crkve, uručio je njegovom preosveštenstvu, episkopu Moravičkom gospodinu Antoniju, starešini podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, najviše odlikovanje tog odeljenja, medalju svetog Marka Efeskog prvog stepena. Svečanost uručenja nagrade obavljena je prilikom obeležavanja Petrovdana krsne slave hrama svetih apostola Petra i Pavla. U nastavku se obratio mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion njegovom preosveštenstvu gospodinu Antoniju rečima: Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko, srdečno vam čestitam vaš jubilej. Značajan deo životnog puta vašeg preosveštenstva povezan je sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja je u vašoj ličnosti pronašla dostojnog poslanika crkve Svetog Save. Tokom svih ovih godina vi ste, živeći s nama, bili i ostali dobar i iskren prijatelj, omiljen srcima mnogih vernika naše crkve. A arhijereji Porfirije i Jovan osveštali su temelje hrama Svetog Nikolaja u Novoj Gradiški. Na dan uspomene prenosa moštiju Svetih besredenika Kira i Jovana i Svetih mučenika Dabrobosanskih i Miloševskih 11. jula, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, u sasluženje episkopa Slavonskog gospodina Jovana i sveštenog klira episkopije Slavonske, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli Svete Trojice u Novoj Gradiški. Za pevnicom je pojao hor novoosnovane škole pojanja pri Vukovarskom srpskom pevačkom društvu Javor iz Vukovara. Nakon svete liturgije, vladika Jovan i mitropolit Porfirije obišli su porušeni hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja na pravoslavnom groblju, koji datira od 1736. godine, a potom osveštali temelje za novi hram Svetog Nikolaja, koji se gradi ispred ulaza u groblje. Podižemo hramove zato što osjećamo potrebu da pokažemo da zlo nije ono što je deo naših života, da zlo nije ono što ispunjava naše misli i naše srca, da zlo zapravo nije ono što je posljednja reč koju možemo da kažemo jedni drugima, rekao je mitropolit prilikom osvećenja. Blagosiljanju kamena temeljca i polaganju povelje u temelje novog hrama prisustvovao je gradonačelnik Nove Gradiške gospodin Vinko Grgić, kome je uručena arhijerejska gramata. A dan molitvene uspomene na svete novomučenike Dabrobosanske i Mileševske liturgijski je proslavljen i u manastiru Mileševi. Svetu službu savršio je preosvećeni episkop Mileševski gospodin Atanasij u sasluženje arhimandrita Leontija, protojereja Nikole Perkovića i đakona Ivana Savića. Monaško Sestrinstvo manastira Mileševe sa igumanijom Mati Akvilinom odgovaralo je na prosbe i jektenije. Čestitajući praznik uspomenu na svete ugodnike Božje, prosjevše u Mileševskoj eparhiji, preosvećeni je rekao da se crkva saborno okupila da proslavi novomučenike srpske sa posebnim osvrtom i posebno ističući kao predvodnike ovog dana svete mučenike Mileševske, svetog svešteno mučenika Nestora i druge postradale za Krista na ovim prostorima Raške oblasti. Proslavimo Gospoda Boga i one koji su njega proslavili, koji su nam ukazali svojim životom da je Bog za proslavljanje jedini Bog, istiniti i da po njemu treba živjeti i po njegove reči njega slušati, za njim hodati, jer on vodi u carstvo nebesko i u život večni, rekao je episkop Mileševski gospodin Atanasije.
Slavimo te, Hrista Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi. Veličamo Tvoje svato ime, Ti nas pose, vede nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispuni nas duhom i vremenom, očisti nas od svetoga dana i od greha i grehova straha. O, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas po tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveš tvoje žrtve i pobede, i gde vojske hvaljaju se tvojom, Sino Duhu i prebogom Otcu.
Bliskoistočni savet crkava apelovao je na Ujedinjene nacije i Savez arapskih država da se usprotivi pretvaranju Aja Sofije u džamiju. Preinačenje svrhe amblema Carigrada, koje je odobrio Vrhovni sud Turske, a najavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, napad je na versku slobodu, saopštio je Bliskoistočni savet crkava u Bejrutu. Slobodu koja je postala kamen temeljac međunarodne svesti i koja je zaštićena međunarodnim zakonima. Istorijska simbolika Aja Sofije podignute kao crkve također se mora sačuvati. Posebno je opasno da je odluka donesena u petak u Turskoj u kontekstu hrišćansko-muslimanskog saživota nastavlja ovaj savet. Njihova najistaknutija manifestacija je dokument o bratstvu svih ljudi, koji su Papa Franja i veliki imam Al-Tayeb potpisali istorijskim gestom 4. februara 2019. u Abu Dhabiju. U ovom trenutku sav svet je pozvan da se zajedno držimo i ponašamo savesno, izjavio je Bliskoistočni savet crkava. Građanske i verske vlasti u Turskoj trebalo bi se mobilisati na svim nivoima kako bi zaustavile ovu agresiju i prekoračenje granica i omogućile nadalje miran suživot. A odluku turskih vlasti od 10. jula da oduzima Svetoj Sofiji status muzeja i pretvara u džamiju komentarisao je i mitropolit Volokalonski Ilarion. Bila je očekivana jer je to već nekoliko puta najavljeno, pa ipak do posljednjeg trenutka nadali smo se da će turske vlasti prispitati ovu pripremljenu odluku i sa velikim žaljenjem i velikim bolom doživljavamo da je ona usvojena. Ovo je udar na svekoliko pravoslavlje, jer je za sve pravoslavne hrišćane širom sveta crkva Svete Sofije isti simbol, što je i za katolike katedrala Svetog Petra u Rimu. Ovaj hram izgrađen u 6. veku i posvećen je Hristu Spasitelju, a za nas ostaje hram posvećen Spasitelju i zato se šalimo zbog današnje odluke, rekao je mitropolit Ilarion. Austrijska humanitarna organizacija Crkve u nevolji, ranije Hrišćanska solidarnost internacional, danas strahuje od uništenja 1300 godina starih mozaika u Svetoj Sofiji. Bojati se da će hrišćanski mozaici u kupoli Aja Sofije biti konačno uništeni je opravdano. Ako je sultan Mehmed II. Pokrio hrišćanske mozaike malterom posle osvajanja Carigrada 1453. godine, sada treba strahovati da će se postupiti po uzoru na ikonoklazam Islamske republike i da će mozaici biti uništeni. Ni u kojem slučaju mozaici ne mogu ostati vidljivi, jer su u protivnom propisi da džamije budu bez slika, bar od 8. veka pa nadalje, kad je zabrana slika usidrana u islamu bez izuzetaka, ne mogu ispuniti, izjavio je generalni sekretar humanitarne službe Crkve u nevolji Elmar Kun u emisiji u nedelju 12. jula 2020. godine. A posle odluke o pretvaranju veličanstvene crkve i istorijskog simbola u džamiju, turski list Hurijet objavio je da će verski živopis Svete Sofije biti pokriven zahvaljujući posebnoj tehnologiji i osvetljenju. Šta više, tokom molitve bile bi postavljene posebne zavese na zidu, kao i tepisi na podu, preko koji će se sijati svetla, tako da mesto postane tamnije i da se ne vidi živopis. Druge turske novine su bile na istoj talasnoj dužini, govorili su o vaskrsavanju Aja Sofije, a takođe Turki je stavio naslov "Trpljenje džamije Aja Sofije je završeno". Sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Svetosti mi duša hoće, slobodi, veze od srca svjetore, carsku krunu i porfiru, i za nebo svetlo stražim, u skromnome manastiru. Za ruku ga starac uze, poljubim u čelo bledo, i kroz suze prošao puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prokujali, o čudesne one noći, vekovi su prokujali, i mnogi će još te proći, a to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše rasto, sine manji sveti Sava.